Pēc divu stundu tikšanās ar ministru amata kandidātiem un topošās koalīcijas frakciju pārstāvjiem, premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš šodien žurnālistiem pavēstīja, ka valdības deklarācija ir pabeigta un partijām par to ir izdevies vienoties. Turpina Kariņš.
Es plānoju tikties pirmdienas pēcpusdienā ar valsts prezidentu un sagaidu, ka līdz pirmdienas vakarām visas frakcijas varēs pieņemt savus formālos lēmumus, apstiprināt, kad atbalstīs šīs valdības izveidošanu. Un mēs plānotu, kad nākam trešdien ārkārtas sēdē mēs piedāvātu Saeimai nobalsot par jaunās valdības izveidošanu.
Joprojām gan nav skaidrības, kurš topošajā valdībā varētu būt ekonomikas ministrs, jo piektdien savu kandidatūru atsauca partijas KPVLV ekonomikas ministra kandidāts Didzis Šmits. Partija gan vēl nav lēmusi, kurš būs nākamais kandidāts, norādīja partijas frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs. Par to viņi varētu lemt pirmdien. Tāpat arī, lai gan iepriekš atsevišķi KPVLV Saeimas deputāti pauduši, ka neatbalstīs Kariņa valdību, Zakatistovs norāda, ka frakcija to atbalsta.
Mūsu frakcija, teiksim tā, nav vienkārša frakcija, un tas, ko es redzu, es pieņemu zināšanai. Šobrīd nav nekādas indikācijas, ka mēs kā frakcija mainītu frakcijas viedokli piedalīties šajā valdībā.
Jānis Bordāns tikmēr norādīja, ka viņa prāt šī ir labākā valdība, kādu varēja izveidot, un visi jaunās konservatīvās partijas ministri ir gatavi strādāt, bet Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības pauda, ka pēc šodienas tikšanās optimismas izveidot valdību esot audzis. Turpina Dzintars.
Ir vienošanās pa visiem problemātiskiem punktiem, un Nacionāla apvienība ir gandrīti par to, ka bija iespējams panākt labāko kompromisu, kā šajā situācijā bija iespējams. Tāpat es uzskatu, ka, protams, nevienmēr sakrīt uzskati visiem klātsošiem politisko partiju pārstāvjiem visos jautājumos, bet diskusija bija atklāta.
Pirmdien no rīta gan visas partijas vēlreiz tiksies, lai pārskatītu deklarāciju. Kā norādīja Kariņš, partijas pārbaudīs, vai deklarācijas teksts uzrakstīts gramatiski pareizi un vai deklarācijas punkti formulēti tā, kā partijas vienojušās. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.